Født på ny ble nevnt i en av disse sangene som ble sunget nå. Jeg har tenkt mye på det i dag. Det er jo et bibelsk begrep. Men selv om det er et bibelsk begrep, så hører du veldig sjelden om det i forkynnelsen, dessverre. Men det er en virkelighet som Guds ord taler om, å bli født på ny. Jeg reiser jo veldig mye omkring, har gjort det nå i noen og 30 år, og hører en del vitnesbyrd rundt forbi. Det er ikke alltid helt tyst på vitnemøtene heller. Og da går det veldig ofte på at, sånne ting som at jeg sa ja til Jesus. Jeg bestemte meg for å følge Jesus. Jeg tok standpunkt for Jesus. Jeg bøyde meg. Jeg overga meg. Jeg døpte meg, og så videre. Du vet ikke om du la merke til at det er en som er med i alt dette her. Jeg. Det var noe jeg gjorde. Når det gjelder fødsel, så vet du at det som er særpreget ved fødsel er i alle fall én ting, og det er at du ikke har vært med på det selv. Du har bare blitt født. Det er også noen andre som sørger for det. Det gjelder også en åndelig fødsel. Det er ikke noe vi har gjort selv. Det er fint at jeg nevnte også at et menneske har gjort det, og det er fint i hvert fall i den forstand at da begynner gjerne vedkommende å lese Guds ord og gå og høre Guds ord og så videre, så er det jo en mulighet for å bli frelst også. For frelsen den kommer av ordet. Det er ordet og ånden som føder et menneske så du blir en kristen. Det er altså noe Gud gjør med den som hører hans ord. Det er veldig viktig dette, for det er det som er skille mellom den ekte og den falske kristendom. Det er det som er skille mellom den ekte og den falske kristne. For begge går sammen mot himmelen. Men som Jesus taler om, disse jomfruen som var på vei for å møte brudgommen, så ble halvdelen stående igjen. De var ikke født på ny, men gikk for å møte Jesus. Det er veldig alvorlig, så det er grunn til å ta det inn over seg. Det er grunn til å stanse for det. Det er grunn til å ta det med deg inn for Jesus, rett og slett. For han er en levende Gud. Han er i stand til å svare når denne nøden stiger opp i et menneske. De sang den sangen ofte før. Er mitt navn skrevet der i din bok, Herre kjær? Hvis den nøden blir borte, da er det noe vesentlig som er blitt borte. I kveld så er jeg stanset for en tekst fra langfredag. Det er altså en preken over langfredagens budskap. Og du vet at tekstene for denne dagen er ganske så lange. De tar for seg hele Jesu lidelseshistorie. Så det vil føre for langt å lese alt det i et møte som dette, men jeg går ut fra at de som er til stede nå kjenner den historien. Jesu lidelseshistorie. Altså langfredag, vi skal fortsette å be før vi går videre på den. Ja, Herre Jesus, vi takker for din hellige ånd. Takk for ditt hellige ord. Takk for at de har født oss til å høre deg til og satt oss inn i dette salige samfunnet med deg. Vi ber om at de har lykkes å være eneste en som er under dette taket nå i kveld, Herre, og vi ber om at det i alle fall måtte skje, om det ikke var sånn. Det er bare du som kan gjøre det, og takk for din hellige ånd som er her. Amen. Altså langfredag, du kjenner dagen, den mest forferdelige og den mest herlige dag i historien. Det er liksom et sånt paradoks det der. Derfor er det ganske så talende de navn denne dagen har fått på henholdsvis norsk og engelsk. På norsk, altså langfredag, altså med vekt på lidelsen og det gruelige som skjer denne dagen. Da mennesket i sin åndelige blindhet altså dreper sin skaper, sin Gud. Og på engelsk, Good Friday, god fredag. Da altså med vekt på det gledelige som skjer, tross dette altså. nemlig at denne skaper og Gud som har latt seg slakte som et lam, vender det til grunn for menneskets en løsning fra synd og død. Altså, han gjør seg til et offerlam hvis blod gjelder til soning for all verdens synd, også din. Det de to sidene, altså ved langfredag. Dagen da lys og mørke møtes til åpen strid, dagen da lyset viser sin endelige seier over mørkets makt. Dagen da han stiller dem åpenlyste skue, dagen da han viser seg som seierherre over dem, på korset, som det står i Guds ord. Det der han har seiret. Det finnes altså retninger eller åndelig forstand som tenker at vi skal fylles av ånd, at vi kan til og med jage djevelen på flukt. Ja, da har vi allerede tapt. Det ånden, det tvert imot at ånden overbeviser oss om Jesu Kristi seier. Og der hvor den troen i et menneskes hjerte, der drives djevelen på flukt. Ikke av oss, men av ordet. Om Jesus. Det står i åpenbaringsboka at de seiret over ham i kraft av de ord de vitnet. Ord om Jesus. Men denne dagen, også dagen av mennesket sin synd og sin svakhet og sin ynkelighet og sin svikefullhet, blir åpenbart. Altså åpenbart som det virkelig er, uten maske. Uten dette som vi gjerne klarer å skjule oss bak. Så andre ikke ser hvordan vi virkelig er. Der blir det åpenbart. Det mennesker, rett og slett, som utfolder seg der. Jesus omgitt av disse makter og avmakter, for så vidt, og han visste det hele tiden, ja, fra evighet av. Men like etter denne beskrivelsen av sviket, som han vet om, så taler han videre uten den minste bebreidelse. Han kommer kun med et løfte til disse som faller. Men etter at jeg oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Ikke bebreidende ord, selv om de svikta han alle sammen. Så aldeles lite regna han altså med dem. Og kjære venn som her i kveld, så lite regner han også med deg, skjønner du? For han vet hva du er laget av. Han vet hvor svak du egentlig er. Og hvor snart det brister. Det vil jo si at han ikke regnet med dem overhovedet. Han visste hele tiden hvordan de var. Han hadde ikke utvalgt dem fordi de var særlig godt kvalifiserte. Sånn som vi utvelger folk til jobber og stillinger iblant oss. Det var ikke noen kvalifikasjoner hos dem som gjorde at han valgte nettopp de. Fordi de hadde spesielt gode egenskaper som kunne komme til nytte. Nei, det var av nåde. Kun av nåde. Og når de hadde andre tanker om seg selv, så førte han de altså på disse veiene hvor det brast for dem igjen og igjen. For at de virkelig skulle få bruk for nåde. For det var det eneste som kunne styre dem. Inn på rette vei, og som gjorde at de var i en stilling hvor han kunne bruke dem. Han ville det slik, og det ikke mer å si om det. I en av våre kjente sanger så lyder en strofe slik: han visste alt om meg før han meg kalla. Han visste om alt. Inntil Herren begynner å behandle oss slik som han blant annet tok seg av Peter. Han forutså hans fall og ga ham hanegale som tegn. Så det riktig skulle slå inn hos Peter når fallet var et faktum. Det kunne aldri bli noen Peter, som egentlig betyr klippe, av Simon, som betyr en vankelmodige, dersom han skulle lite på seg selv og sitt eget, forstår du. Peter, han som Jesus et sted kalte, ikke noe mindre enn Satan, da han gikk i egen kraft og forstand. Den som kun hadde sans for det som hører menneskene til, og ikke det som hører Gud til, sier Jesus og han. Det var skussmålet han fikk altså. Han hadde Jesus utvalgt til å være en av de fremste disiplene. Her viser han klart at det ikke var blitt bedre med ham. Så får han gå denne oppgaven i møte og følge Jesus på hans vei inn i lidelsen. Og så ser vi hvordan det går med Peter. Hvordan han tre ganger etter hverandre sovner fra det helige Getsemane. Hva måtte han ikke føle når Jesus kom der med liksom det forundrende ordet, sover du? Var du ikke i stand til å våke med meg en time? Peter som hadde kommet med så store løfter. Peter merket nok nå hvordan grunnvollen som han hadde bygd på begynte å slå sprekker og gjetter, ikke sant? Denne underlige uroa holder det. En indre uro og stadig voksende tvil som trengte seg opp i Peters hjerte her, vet du. Et forsøk på å overvinne dette her, det å liksom gjenopprette selvbildet. Det ser vi dette at han hogg øra av denne ypperste prestens tjener. Skulle liksom forsvare Jesus, ikke sant? Skulle han liksom få det opp og gå igjen? Men det var noe Jesus straks slår ned på. Og så ber han Peter stikke dette sverdet i slida igjen. For deretter å lege den skade som Peter da hadde forvoldt. Enda en nedtur for Peter. Enda en gang hadde han grepet det feil han og falt igjennom. Og så endelig urolig som han nå var over sin egen tilstand, så møter han denne store prøven ved bålet i ypperste prestens forgård. Hvor det virkelig sto om livet. Det hele endte altså i et stort og ydmykende fall. Han tok det til hjertet og gråt, leser vi. Da Jesu forutsigelse nå var et faktum, altså i Matteus 26, vers 35, så står det at han gikk ut og gråt bittert. Og hvem gråt han over da? Han gråt over seg selv nå. Kjenner du til det? Kjenner du noe som helst til det? Slik ender det, forstår du, der hvor et menneske vil satse på sitt eget. Og vi skal få satse på det. Vi skal få satse på det som her skjer langfredag med Jesus. Det er det Gud har satt sitt innsel på, forstår du. Dette har han gitt deg å regne med. Det som skjer i hans sønn, Jesus Kristus, helt utenfor deg. Det har ingenting med deg å gjøre. Det er i ham. Du vil springe av fry den dagen du virkelig ser det, vet du, for da ser du at du virkelig er frelst ved dette her og nå, og ingen kan noen gang ta det fra deg. Var det beroende på deg på noen som helst slags måte, så var det ganske usikkert, ikke sant? For da avhang det jo av at du holdt ut, at du lykkes, og så videre. Men nå beror det altså ikke på det, nå beror det på om det holder det som Jesus har gjort. Tror du det brister? Tror du det kan få gå altså? Hva er frelsesvissheten bygd på? Det er aldri bygd på deg. Og meg, det er bygd på han alene, ikke sant? Hva han har gjort for deg. Da kan du bli viss på at du er frelst. Det er gitt deg til oder og eie, sier Guds ord, for tid og for evighet. Jeg var med i et sånt sanglag til å begynne med første tid jeg var kristen, og vi sang sånne sanger som at da jeg mitt liv til Jesus ga, og min synd forsvant i nådens hav og lignende ting, ikke sant? Da jeg mitt liv til Jesus, da skjedde det liksom. Ikke sant det, vet du? Når var det din synd forsvant i nådens hav? Det var på Golgata. For et par tusen år siden. Og når ble det avgjort at det skulle skje? Jo, det var før verdens grunnvoll ble lagt, utvalgte han deg, Kristus Jesus. Det for sent ute når det gjelder det. Men en annen ting at vi fordeler denne frelsen. Men det jo ferdig før du fordeler den. Vi fordeler noe som ferdig, noe som fullbrakt. Det var svært for Jesus dette å sette dette i stand for oss, ikke sant? Det var altså hans kraft og styrke det hele skulle stå eller falle med, ikke Peters og ikke din. Gud kunne ikke tilveiebringe noe av dette ved deg, om han så ga deg all kraft. Det ville jo bare bli all kraft til synderen, ikke sant? Kunne ikke bruke det. Han var maktesløs på grunn av kjødet, står det. Det var ikke stoff i oss. Bibellærer Øyvind Andersen hadde et uttrykk som han stadig brukte. Det er ikke stoff i meg til å være en kristen. Og jeg skal si det så sterkt, kjære venn. Jeg står ikke her, vet du, som en som har funnet på det selv. Jeg står her med et kall fra Gud til å forkynne ordet. Jeg har ikke noe valg. Og jeg skal si deg det, hvis du tror det stoff i deg til å være en kristen, så skal du og jeg møtes for Kristi domstol en dag. Og det kommer ikke til å gå deg bra. Det var bare én som kunne fullføre dette frelsesverket. Og det var Guds sønn. Det er vår frelse. Det er vår redning. Det er de som hevder at når du ber for syke, eller overhovedet ber Gud om noe, så skal du ikke be. Men skje din vilje, for det er ikke bønn i tro, sier de. Det er skrekkelig og galt det kan bli, ikke sant? Når det først går galt. Du skal rett og slett utbe deg det av Gud, og er din tro sterk nok, så må Gud gi deg det. Og tenk at det er altså teologi som er ute og går iblant oss. At du og jeg skal altså kunne tvinge Gud til å handle. Dette er bare ikke tro, men det er frekkhet, folk. Det er et overmot som bare kan være der hvor sann gudstjenskap er totalt fraværende. Ikke noen hedningen tør å tro noe sånt. De burde lære av Jesu bønn her i lidelseshistorien hans, hvor han ber til Gud for sitt liv, om det var mulig. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Til og med Guds sønn ba sånn. Skulle ikke være tro, eller mangel på tro, om man legger alt i Guds hånd. Er det ikke det vi har kalt til da? Legge det i Guds hånd. La det få være der. Ja, tenk hva vi har vitnet til her denne dagen i historien. Det fallende mennesket, altså fullt av løgn og svik, ledet av djevelen selv, stiller den hellige selv for domstolen. Han som var uten synd. Og så forsøker de å lyve synd på ham. Da de jo ikke kan finne noe, ikke sant, så lyver de det på ham. Dette er ikke uvanlig foreteelse i dag heller. Det er mange som bruker svært mye energi på å kunne feste synd på Jesus. Skrives bøker om det, vet du. Det var ikke bedre enn oss. Det ville være så salig og deilig og godt for oss hvis han ikke var noe bedre enn oss. Ja, han er det. Han er hellig og opphøyd. Han er Guds egen sønn. Han var uten synd. Han hørte himmelen til også når han gikk her på jord. Det var han var i seg selv. Er du Messias, den velsignede sønn? Og Jesus sa, skal jeg ikke merke til hva han sier nå? Jeg er, sier han. Det er ikke bare sånn som du og jeg sier at ja, jeg er den og jeg er den, eller ikke den, og så videre. Han bruker altså Guds navn på seg selv. Det som Moses spurte etter, og Gud svarer, ja, de har oversatt det med Jehova eller Jave, for de vet ikke ordentlig hva som står der. Men han sier der, jeg er den jeg er. Du skal si, jeg er, har sendt deg. Altså, det er Guds navn. Og dette anvender altså da Jesus på seg selv. Det er ikke noe mindre enn Guds eget navn. Men hva resulterer det i hos ypperstepresten, den som skulle være den fremste lærer i Guds ord i Israel på den tida? Ypperstepresten sønderrev da sine klær og sa, hva skal vi nå med vitner? Og hvilken hellig mann, ikke sant? Han hadde et embete i Israel, en stilling, den høyeste stillingen innenfor Gud. Han var ypperste prest. Og så var han råtten tvers igjennom. Og helt ukjent med hvem han hadde med å gjøre. Kjente ikke Jesus igjen. Sønderrivelsen av klær blant jødene på den tida, vet du, det var jo et tegn på dyp sorg og forferdelse, det. Da gjorde de det. Og vi ser ikke mye sorg og forferdelse over den urett han selv var med på å sette i verk, denne mannen. Men slik er altså disse hellige. Jeg vil helst ikke møte noen hellige, hverken her i kveld eller noe annet sted. Og da setter jeg hellige i anførselstegn. Å, det er så tungt å ha med disse hellige å gjøre. De som har blitt så hellige, så kristelige, så åndelige. Det er så anstrengende å være sammen med dem, ikke sant? Du skal liksom leve opp til noe hele tiden. Hele tiden, denne trelldommen. Du må være noe, du må leve opp til noe, du må være sånn, du må ikke være sånn. Så godt å få hvile i Jesus. Og du, verden kan ikke beskrives. Da kommer dette livet av seg selv, vet du. Da er det ånden som begynner å leve i deg. Da er det Kristus som begynner å leve i deg. Slipper du det strevet der. Jesus er kommet for å sette oss i frihet, folk. Ikke for å sette oss i trelldom. De synes å være slått med sånn særegen blindhet. Hat og slike hellige mot dem som virkelig er det. Kjenner visst ingen grenser. Og her står han altså overfor den hellige. Hver eneste knyttneve, hver eneste spyttglyse som rammet Jesus, behaget denne hellige mannen. Det er en grunn til at Jesus advarer sine mot fariseernes og de skriftlærdes jordei, som er hykleriet, forstår du. Det er ikke noe på jord som gjør et menneske til en slik bitter fiende av den hellige som egenprodusert åndelighet og religiøsitet. Det er altså her dæmonene virkelig utfolder seg. Du skal huske på det at de er falne engler. Jeg vet hvordan de skal forføre et menneske. Det er bare en som har sett oss fri fra dette, og det er han som kalles for verdens lys. Han kan lyse deg ut. Det ordet som er brukt om hykleri på grunnteksten, det er det samme som er brukt om skuespill. Da skjønner vi hva det er, ikke sant? Du begynner å spille noe du egentlig ikke er. Du begynner å lære deg hvordan det skal være, hva du skal si, hva du skal tenke, hvordan du skal be. Alt sammen begynner å lære. Og du vet, en virkelig god skuespiller, han lever seg så inn i den rollen han skal spille, at han nærmest tror han er det. Altså, han blir nærmest den personen. Men det er allikevel bare fiksjon, ikke sant? Han er jo ikke det. Slik er det med kristendommen også. Du kan bli helt lik den ekte uten å være det. Men når Gud ser til hjertet, så kjenner han igjen sine. Kjenner han deg i kveld? Det er spørsmålet. Kjenner han virkelig deg i kveld? Som sin? Jeg skal bare ta den med nå mot slutten. Du har et veldig fint bilde på dette her med de to første menneskene som Gud skapte. Først skapte han jo Adam, ikke sant, av jorden. Det står jo også videre at han kommer i huet at vi er støv, vi kommer av jorda. Så skapte han Adam, Og så skulle Adam se alle disse andre skapningene og gi dem navn. Du kjenner historia. Men han fant ikke sin like blant noen av disse skapningene. Og så lot Gud det falle en søvn på Adam, og så tok han ribbein hans og skapte han kvinnen, Eva. Hva skjer når Gud fører Eva framfor Adam? Hva sier Adam da? Dette er kjøtt av mitt kjøtt, og dette er ben av mine ben. Altså, legg merke til hva Adam sier. Han kjente sitt eget igjen i denne skapningen. Det er bildet på Jesus og brudgommene. Han kjenner sitt eget igjen i det ekte. Dette er av meg, dette er av min ånd. Disse er mine. Et veldig bilde på dette, forstår du. Men altså disse kreftene som reiser seg mot Gud på den dagen, langfredagen, for det er jo det som skjer. Det er disse maktene og myndighetene som Paulus taler om, ondskapens ånde er i himmelrommet som prøver å ramme Gud selv. Men du, hvilken avmakt egentlig? Gjennom det hele så fullfører Jesus vår frelse og sin endelige seier. Her er altså tapets dag for djevelen og hele hans ånde her. Men du altså, løft blikket opp på Jesus denne dagen og se. Det er altså seierens dag for deg. Selv om du sitter her og er kavverdslig. Det som gjør forskjellen er at du får løfte av blikket opp og se det som skjer der. Og ser at det er for deg. Her gir Gud deg livet, det evige, i sin sønn. I det han tar dine synder bort. Vil du høre det da? I dag... Om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte. En gammel sang i sangboka, her står det sånn. Han, altså Jesus, er nå min frelsesborg. Hvor jeg ei rokkes, der glede jeg har i sorg når skyer flokkes. Om fristelses ville her imot meg støter, av mektige de dog er. Når de meg møter. Hvorfor det? Fordi de allerede er slått i Kristus, ikke sant? De har allerede tapt. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet.